สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Narrow Corridor States, Societies, and the Fate of Liberty เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมืองเขียนโดยดารอนอาเซโมกลูร่วมกับเจมส์เอโรบินสันหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามสำคัญว่าเสรีภาพเกิดขึ้นและคงอยู่ได้อย่างไรในบางสังคมแต่กลับเสื่อมถอยไปสู่เผด็จการหรืออนาธิปไตยในสังคมอื่นๆผู้เขียนเสนอกรอบคิดที่เรียกว่าทางเดินแคบซึ่งชี้ว่าเสรีภาพไม่ได้เป็นภาวะธรรมชาติแต่เป็นผลของการต่อสู้ระหว่างรัฐที่ต้องเข้มแข็งพอจะคุ้มครองผู้คนกับสังคมที่ต้องเข้มแข็งพอจะถ่วงดุลอำนาจรัฐหนังสือใช้ตัวอย่างจากประวัติศาสตร์โลกหลายยุคตั้งแต่เมโสโปเตเมียอเมริกาการเมืองสมัยใหม่ไปจนถึงกรณีร่วมสมัยเพื่ออธิบายว่าเหตุใดบางประเทศสร้างสถาบันที่จำกัดอำนาจได้ขณะที่บางประเทศติดอยู่ในวงจรของรัฐอ่อนแอหรือรัฐกดขี่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสรีภาพไม่ได้เกิดเองแต่ต้องอาศัยสมดุลระหว่างรัฐกับสังคมแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งว่าเสรีภาพไม่ใช่สภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นผลลัพธ์ที่มาจากความก้าวหน้าทางประวัติศาสตร์โดยอัตโนมัติผู้เขียนเห็นว่าในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มนุษย์มักอยู่ภายใต้อำนาจที่กดทับไม่ว่าจะเป็นอำนาจจากรัฐที่แข็งเกินไปหรือจากความไร้ระเบียบที่รัฐอ่อนเกินไปเมื่อรัฐไม่มีศักยภาพพอคนก็ไม่ปลอดภัยจากความรุนแรงและการเอารัฐเอาเปรียบแต่ถ้ารัฐมีอำนาจมากเกินไปโดยไม่มีแรงถ่วงดุลก็จะกลายเป็นผู้กดขี่เสียเองแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองเสรีภาพเป็นปลายทางที่หลีกเลี่ยงได้โดยง่ายเพราะที่นี่เสรีภาพถูกมองเป็นผลลัพธ์ที่ต้องสร้างและรักษาอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงไม่ได้ถามเพียงว่ารัฐควรเข้มแข็งแค่ไหนแต่ถามด้วยว่าสังคมต้องเข้มแข็งเพียงใดจึงจะหยุดรัฐไม่ให้ล้ำเส้นคำตอบคือทั้งสองฝ่ายต้องมีพลังพอจะยับยั้งกันและกันประเด็น2แนวคิดทางเดินแคบอธิบายเส้นทางที่นำไปสู่รีไวแอทันที่ถูกล่ามโซ่หนังสือเสนอภาพเปรียบเทียบสำคัญ3แบบคือรีไวแอทันเผด็จการรัฐที่หายไปและรีไวแอทันที่ถูกล่ามโซ่ทางเดินแคบคือเส้นทางระหว่าง2ปลายสุดขั้วแรกรัฐที่อ่อนแอเกินไปจะไม่สามารถรักษาความสงบปกป้องทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิพื้นฐานได้ขณะที่รัฐที่แข็งแกร่งแต่ไม่ถูกควบคุมจะใช้กำลังเพื่อประโยชน์ของชนชั้นปกครองและทำลายเสรีภาพของประชาชนหนังสือเรียกรัฐแบบที่3ว่ารีไวแอทันที่ถูกล่ามโซ่หมายถึงรัฐที่มีศักยภาพสูงพอจะจัดระเบียบสังคมแต่ถูกจำกัดโดยสถาบันและพลังของประชาชนแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าอำนาจรัฐไม่ใช่สิ่งเลวร้ายโดยตัวมันเองปัญหาอยู่ที่การไม่มีข้อจำกัดที่น่าเชื่อถือหนังสือจึงมองการสร้างสถาบันตรวจสอบถ่วงดุลไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมทางกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการทางสังคมที่ต้องมีการมีส่วนร่วมจริงหากขาดแรงกดดันจากสังคมกลไกถ่วงดุลก็อาจกลายเป็นเพียงโครงสร้างบนกระดาษประเด็น3กรอบคิดนี้อาศัยประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อชี้ให้เห็นรูปแบบซ้ำของอำนาจจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การใช้ประวัติศาสตร์ระยะยาวและตัวอย่างจากหลายภูมิภาคมาอธิบายว่ารัฐกับสังคมพัฒนาไปอย่างไรผู้เขียนไม่ได้จำกัดตัวเองกับประเทศเดียวหรือยุคเดียวแต่ดึงข้อมูลจากโลกโบราณยุคปฏิวัติสมัยใหม่และรัฐร่วมสมัยเพื่อแสดงว่าเงื่อนไขของเสรีภาพมีรูปแบบซ้ำที่ตรวจพบได้ในหลายบริบทวิธีเขียนเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างที่ลึกกว่ากรณีเฉพาะหน้าเช่นเมืองโบราณที่รัฐกดขี่ประชาชนหรือสังคมที่ยังไม่สร้างสถาบันปกป้องสิทธิได้เพียงพอกรอบเปรียบเทียบของผู้เขียนยังทำให้เข้าใจว่าการมีรัฐที่มีประสิทธิภาพกับการมีรัฐเสรีไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปรัฐอาจจัดเก็บภาษีได้ดีองค์กำลังเข้มแข็งและบริหารทรัพยากรได้แต่ถ้าอำนาจนั้นไม่ถูกควบคุมก็อาจพาคนเข้าสู่เผด็จการได้หนังสือจึงใช้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพื่อเล่าความหลังเท่านั้นแต่เพื่อสกัดกฎเกณฑ์เชิงโครงสร้างว่าอะไรทำให้สังคมเดินเข้าใกล้เสรีภาพและอะไรทำให้มันถอยออกจากทางเดินนั้นประเด็น4ข้อจำกัดของการสร้างประชาธิปไตยจากบนลงล่างอีกประเด็นสำคัญคือหนังสือวิพากษ์แนวคิดที่เชื่อว่าการสร้างสถาบันเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยสามารถทำได้ด้วยคำสั่งจากเบื้องบนเพียงอย่างเดียวผู้เขียนเห็นว่าระบบตรวจสอบถ่วงดุลจะทำงานได้จริงก็ต่อเมื่อมีฐานทางสังคมรองรับไม่ใช่แค่การร่างรัฐธรรมนูญหรือออกแบบองค์กรอย่างสวยงามเพราะสถาบันที่ไม่มีผู้คนคอยปกป้องและใช้มันอย่างต่อเนื่องมักจะอ่อนแรงเมื่อเผชิญแรงกดดันทางการเมืองหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสมาคมกลุ่มผลประโยชน์และเครือข่ายพลเมืองที่ทำให้รัฐต้องฟังเสียงสังคมแนวคิดนี้มีในสำคัญต่อการพัฒนาและการปฏิรูปการเมืองในประเทศต่างๆต่างเพราะเตือนว่าการนำแบบจำลองสถาบันจากที่อื่นมาวางทับโดยไม่เข้าใจบริบทท้องถิ่นอาจไม่เพียงล้มเหลว แต่ยังสร้างความชอบธรรมปลอมให้กับอำนาจรวมศูนย์หนังสือจึงมองประชาธิปไตยเป็นกระบวนการต่อรองระยะยาวมากกว่าจะเป็นแพ็กเกจสถาบันที่ส่งมอบได้ทันทีประเด็นสุดท้ายความหมายร่วมสมัยของทางเดินแคบในโลกที่เสถียรภาพเปราะบางขึ้นแม้หนังสือจะตั้งอยู่บนกรอบประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ข้อเสนอของมันชัดเจนมากต่อโลกปัจจุบันผู้เขียนเตือนว่าทางเดินสู่เสรีภาพกำลังแคบลงเพราะแรงกดดันหลายด้านทั้งการรวมศูนย์อำนาจความไม่ไว้วางใจต่อสถาบันและความเปราะบางของระเบียบการเมืองในหลายประเทศประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงงานทฤษฎีแต่เป็นการวิเคราะห์ภาวะร่วมสมัยว่าทำไมความมั่นคงเสรีภาพและความเจริญจึงเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกหากรัฐล้มเหลวผู้คนจะเผชิญความรุนแรงและความไม่แน่นอนหากรัฐเข้มแข็งโดยไม่มีการถ่วงดุลเสรีภาพก็หายไปเช่นกันหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบวิเคราะห์สำหรับผู้สนใจการเมืองการพัฒนาและการปฏิรูปสถาบันเพราะช่วยให้มองปัญหาเกินกว่าคำตอบง่ายแบบรัฐดีหรือรัฐเลวจุดแข็งอยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านคิดในเชิงพลวัตว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลาไม่ใช่สมดุลคงที่ที่รักษาได้โดยอัตโนมัติโดยสรุป The Narrow Corridor เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์เปรียบเทียบและอ่านออกแบบสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าทำไมบางประเทศจึงรักษาเสรีภาพได้ขณะที่บางประเทศกลับไหลไปสู่เผด็จการหรือความไร้ระเบียบหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับรัฐสังคมอำนาจและการตรวจสอบถ่วงดุลให้เป็นภาพเดียวกันแทนที่จะมองปัญหาเป็นชิ้นส่วนแยกกันสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเหนือหนังสือการเมืองทั่วไปคือกรอบคิดทางเดินแคบที่อธิบายเสรีภาพในฐานะกระบวนการต่อสู้ที่เปราะบางและต่อเนื่องไม่ใช่ความสำเร็จที่ได้มาแล้วจบไปการใช้ประวัติศาสตร์หลายยุคหลายพื้นที่ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงสถาบันทำให้หนังสือมีทั้งความลึกและความกว้างผู้อ่านจะได้เครื่องมือในการประเมินการปฏิรูปการพัฒนาประชาธิปไตยความท้าทายของรัฐสมัยใหม่อย่างมีระบบมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนดารอนอาซิโมกลูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่